Jumpravas ezers. Lasa Ieva Āva. Agrāk bijusi tur liela pļava, kur tagad ezers. Tā pļava piederējusi Cērkstes muižai. Senlaikā barons aizsūtījis kalpu sienu novākt. Aizsūtījis arī jumpravu palīgā, uzreiz nāk zīli melni padebeši. Visi strādnieki dodas zem eglēm. Jumprava paliek, nenāk zem egles. Strādnieki kliedz jumprav, jumprav, kāpēc tu nenāc zem egles? Blīks, ezers zemē un jumprava paliek apakšā. Tā radies jumpravas ezers.